prosím před vás říci, je člověk, který pracuje v Jakartě, a přesto žije teď v zahraničí, takže se může na mnoho našich současných problémů v České zemi podívat nejenom jako Čech, Moravan, ale zároveň i jako člověk, který ty problémy může pozorovat trošičku zvenčí, což je někdy v rytmu, který nás všech, že na mnoho problémů se díváme pouze z vlastního úhlu a nejste schopni poodsunout kousíček dál, abychom se na to podívali zvenku. Kdy právě naopak bychom mohli vidět všechny ty nedostatky, všechno to, co by nám mohlo pomoci nalézt ty odpovědi. Já vítám na české konferenci pana Romana Frihaufa, svého přednášku, pardon, moc usmíření.
Dobré dopoledne. Velmi pěkně děkuji za přivítání, děkuji vám taky za atmosféru, kterou jste tu vytvořili, nejenom dnes, ale myslím si, že to třetí ročník, že to je něco víc než do třetice všeho dobrého, že opravdu je cítit, je možné vnímat to dílo, které je pozadí této konference. Proto se to dostalo vlastně k nám. Pan Křížík říká do zahraničí. Já jsem jako Moravan, já říkám z Moravského pole, já jsem Moravě zůstal věrný. Třeba, že dnes vlastně Moravské pole není součástí České země, když se tomu tak bylo, za krále Přemyslava Takara II., který udělal velmi mnoho dobrého pro vůbec nejenom svoji říši, ale vlastně snažil se vlastně pro Evropu udělat mnoho dobrého. Samozřejmě, že z pohledu Rakušanů je to kontroverzní osobnost, ve své době byl velmi oblíbený, dnes se na to mnozí dívají se jinak, ale vůbec celá ta oblast Moravského pole je místem, kde ta minulost se projevovala jako takový mikrokosmos, kde se odehrávalo spousta bitev, spousta válek, spousta pohrom, kde to usmíření, ta potřeba usmíření i dnes je ještě stále velmi živá. A já tam žijí 10 let, moje žena je Rakušanka, takže nějak tak se to děje i u nás doma. A společně s rodinou taky podnikáme výpravy na místa třeba, která Přemysl Takar založil, která vlastně dodnes existují a obohacují vlastně jak Rakušany, tak třeba Slováky, Čechy. To vlastně taková, dá se říct, takový region, který pro budoucnost Evropy má velmi mnoho znamenat. Téma mojí přednášky, moc usmíření, jsem si bral právě z toho důvodu, že mě to zajímalo vlastně od malička. Můj otec pocházel ze smíšeného česko-německého manželství. Moje maminka je z Hané. A třeba zase jejího dědečka na konci, na sklonku války v těchto majových dnech, vlastně teď už jakoby to bylo po válce, ale jejího dědečka vojáci Wehrmachtu zastřelili. No a moji rodiče tím, že vlastně měli vzájemně měli dobrý vztah lásky, tak vlastně pro mě to nikdy nebylo nějaké téma, ale vím, že to téma je to téma v Rakousku, je to téma v České republice, takže i tohoto bych se chtěl nezotknout, ale raději bych se podíval ještě trochu možná ze širšího pohledu na usmíření. Pan Kubsa, který hovořil přede mnou, tak představil japonskou společnost humanistické antropologie a v rámci této společnosti existuje jeden takový projekt. Ten projekt se jmenuje Wakai a hodně se mluví o Japonsku v posledních zvlášť dvou měsících. Je pro lidi po celém světě velmi zajímavý postoj, jaký Japonci mají vůbec v té katastrofě, ale nejenom k tomu vlastně, co se událo, co se stále udává, ale vůbec je zajímavé, jak vlastně se s tím vypořádali, jak se tím vypořádali. Já se omlouvám, přece jenom ta české půdě hoří česky, to už jsem velmi dlouho nedělal a možná jsem si nějakým půvabnou překladatelku, bylo by to asi pro mě jednodušší. Přesto bych rád nejprve chtěl vysvětlit tento pojem. Wa znamená harmonie, dialog, integrace. Kai zase rozvoj, vzájemné porozumění a trestech. Takže myslím si, že i podobně, jako to je tématem České konference, jde o to, aby se propojili srdce všech, kteří usilují právě tyto základní, všelidské nebo univerzální hodnoty a snaží se vytvořit platformu pro dialog a spolupráci založené právě na respektování těchto univerzálních hodnot a zejména tom nesobeckém postoji. A právě z takovéto synergie, tak jako co tu předpost, kterou zde máme, může vzniknout nová úroveň spolupráce za účelem vytvoření společenského pořádku, bezpečnosti a míru ve světě. My všichni, kteří jsme tady, jsme nestratili idealismus, všem překážkám navzdory. A jinak tak vždycky jsme zřejmě se snažili o to, abychom přispěli k vytvoření lepšího světa. Určitě jsme k tomu vedeni naším svědomím, nějakými vzory, které jsme měli od svého dětství, ze svého okolí, anebo třeba i z dějin českého národa. Ale také si uvědomujeme zodpovědnost za naše děti a děti našich dětí, za budoucnost. A protože lidé vždycky prožívali podobné problémy jako my a měli vlastně i touhu nějakým způsobem ty problémy vyřešit, ty konflikty vlastně jednou prošli uzavřít, tak když hledali takovéto nějaké trvalé udržitelné řešení, tak určitě jedno z těch klíčových slov a pojmů a obsahu těch pojmů, ve kterým se dostávali, právě slovo usmíření. A ty pokusy, které zde dějinách byly více nebo méně úspěšné a my se s ním můžeme nezlučit. Jeden buddhistický vietnamský mítr, který dnes žije ve Francii, Thich Thanh Hanh, říká, že praktizování míru a usmíření jsou jedny z nejvitálnějších a nejtvořivějších lidských činností. A vyjadřuje tím tu možnost, ten potenciál, který lidé mají, aby tyto konflikty vyřešili. Jenomže když se podíváme do minulosti, třeba jaká byla situace po první světové válce, jaká byla situace po druhé světové válce, ty mírové smlouvy, které byly ve Versailles, nebo v Saint-Germain, nebo Jalská konference, nebo Norimberský proces, to všechno vlastně se nepodařilo. Nepodařilo se vyřešit křivdy, které vznikly na jedné nebo na druhé straně, nebo vůbec na všech zúčastněných stranách. Trvalý mír se nepodařilo založit třeba, že vznikla Liga národů, později to byla Organizace spojených. Evropská unie také vznikla vlastně jako touha po mírové budoucnosti Evropy. Díky dvěma osobnostem, za francouzskou stranu, za německou stranu, se podařilo co si vytvořit, ale ten idealismus, který byl na jedné straně, častokrát se přerostl do jakési korupce a dnes pochybujeme vůbec o tom, jestli třeba Evropská unie nebo Organizace spojených národů si dokáže vůbec dát směr světu a nebo národům a ukázat nějaké řešení. Takže tak, jak také zaznělo přede mnou, nějaké ty touhy usmířit nejenom skupiny lidí, ale prostě, že člověk musí začínat sám u sebe. A zřejmě já sám můžu za sebe, že usmířit touhy našeho těla a naší mysli, usmířit muže a ženu v manželství, kdy ženy by mohly být hrdé na své muže, kdy děti by mohly být hrdé na své rodiče, na své učitele. To všechno máme nějaké případy, nějaké ukázky, ale to stále ještě nestačí. A vím, že máme dlouhou cestu před sebou. Ve světových dějinách ale nacházíme úžasné snahy nějakých jednotlivců, od svatého Františka, od matce Tereze, od Petra Chelčického, k Tolstému, ke Gandhimu, Martinu Luterovi Kingovi. Viděli jsme spoustu obětí, viděli jsme spoustu nasazení. A více nebo méně jejich sen, jejich dream, se ještě nestalo úplně skutečnosti. A proto vlastně je potřeba taky si nastavit otázku, jestli vůbec je možné takové to trvalé usmíření. Jsou snahy, které jsou úspěšné. Já jsem se tak nějak zabýval právě těmito pozitivními příklady třeba v Austrálii, kde se jednalo o usmíření Aborigines s vládou australskou, nebo v Jihoafrické republice, Truth and Reconciliation Commission, nebo v Rwandě, právě po té genocidě strašné. Ale zase, když se podíváme na Evropu, nemusíme se dívat daleko do světa, ale situace v bývalé Jugoslávii, situace v Rusku, situace v arabském světě, Izraele, vlastně dá se říct, že to skutečné trvalé smíření nenacházíme. Tak úplně. Na první pohled ani na druhý. Jenomže žádné problémy nemohou být vyřešeny porážkou nepřátel, zničením teroristů, likvidací škůdců nebo viníků nebo vítězstvím jedné skupiny na druhou. A proto je úžasné, pokud existuje někde ve světě nějaký zdárný příklad, někde, kde se něco takového podařilo. A já jsem něco takového objevil právě prostřednictvím činnosti tohoto projektu Bakaj. A věřte nebo nevěřte, jedná se o jednu africkou zemi, o které se moc nemluví. Dneska, když se řekne Afrika, tak si lidé představí třeba občanskou válku v pobřeží Slonoviny nebo nepřátelství muslimů a křesťanů v Nigerii, anebo odštěpení třeba do Jižního Sudánu. Ano. Ale když se řekne slovo Benin, co si pod tím představíte? Máte konkrétní představu, kde ta země se nachází, jak je velká, jak lidé tam žijí? Možná někdo se zajímá o světovou hudbu, etnickou hudbu, tak zná jméno Angeliky Jo, která je zpěvačkou, známou, světoznámou, ale to je pořád málo. Já bych vám rád, když jsem byl požádán o prezentaci na české konferenci, tak jsem opravdu neváhal a řekl jsem si, že po té, co jsem studoval tento případ, že, nebo příklad, to je řečeno, tak že se o to podělím s vámi. Dnešní Benin je nevelká země v Guinejském zálivu, když se to bylo velké království. Dnes je to malá země, která má méně obyvatel než Česká republika, asi 9 milionů. Rozloha je asi 113 000 km čtverečních. Když se to bylo království Dahomé, po několik set let velmi bohaté, velmi vlivné, vlastně v oblasti západní Afriky a také střední Afriky. A to bohatství a ten vliv v tom regionu byl založený na obchodu s otroky. A proto také dneska se to pobřeží i těch sousedních zemí, Toga, Benin, Nigerie, se jmenuje pobřeží otroků. A odtud z přístavu Vida se převážel milion otroků takzvanou transatlantickou cestou do Karibiku, ostrov Hispaniola, který patřil Španělsku, dnešní Haiti a Dominikánská republika, později to byly francouzské kolonie, tak vlastně to byla taková cesta z Afriky do Ameriky, odtud to bylo do severní, do jižní Ameriky a potom se zpátky do Evropy, protože ty lodě připlouvaly z Evropy. A byli to portugalští obchodníci, španělští, britští, francouzští, Dánové se později připojili. Vlastně asi po dobu 300 let se zde rozvíjel tento obchod s otroky, také tam spolupracovali Arabové a co je velmi důležité právě pro tuto modelovou situaci, že i ti místní králové se na tomto podíleli a díky tomuto obchodu bohatli. Dodnes tam je několik takových malých oblastí, kde jsou králové, kteří někteří z nich třeba mají takovou zlatou destičku pod nosem, aby nedýchali stejný vzduch jako poddaní, jako obyčejní lidé, jiní králové, než jako jakých jsme se tu dnes zmínili. Ale toto období, koloniální období, skončilo vyhlášení nezávislosti na Francii, bylo to 1. srpna 1960, a tehdy byla vyhlášena Demokratická republika Dahomey. A tato Demokratická republika, tak jako v případě mnoha jiných afrických zemí, se vlastně potácela mezi vojenskými převraty. Za 10 let se zde uskutečnilo 6 převratů, což zřejmě byl nejenom africký rekord, možná světový rekord. A po tomto období vůbec těch vojenských různých diktatur, které se střídaly v 60. letech, v roce 1975 se stalo to, co vlastně se mohlo stát, se taky skutečně stalo a vlastně do čela prezident, který se dostal původně tak jako generál, tak přijal marxisticko-leninskou ideologii a vyhlásil Lidovou republiku Benin, podporovanou Sovětským svazem, Kubou, Čínou, někdy společně, někdy střídavě. A až vlastně po pádu těch totalitních systémů v roce 1989 se znovu Benin ocitl na dějné křižovance. A teď se dostávám k tomu vlastně, co bych se s vámi rád podělil a co mě osobně velmi inspirovalo a o čem si myslím, že skutečně nemá mnoho porovnání ve světě. A sice, co bylo dál? Ano? Ten prezident, který vlastně byl prezidentem, tak byl v situaci, kdy právě z toho Sovětského svazu, který se zmítal vlastní problémy i z Číny, vlastně byl varovaný, aby ta ideologie, aby se třeba udržela přes to všechno, aby se nedívali nalevo a napravo, ale aby se to udrželo. Ale lidé, kteří zažili vlastně ty vojenské diktatury, zažili tady tuto socialistickou společnost, tak vlastně měli dost hoř. Tam vlastně nefungovalo nic. Tam vlastně to, co třeba ti Francouzi tam ještě zanechali, jako koloniální velmoc, tak i to už bylo rozkradené, i to už se ztratilo. A to, co tam převažovalo, bylo utrpení, kmenová nesnášenlivost, chudoba, vlastně bezvýchodnost. A teď vlastně hrozilo, v roce 1990 hrozila občanská válka. A tam je asi 30 takových kmenových skupin. Některé mají několik milionů členů, některé mají několik desítek tisíc, ale teď vlastně každý bez ohledu, celý průřez té společnosti, ti lidé sledovali, že občanská válka bude znamenat utrpení pro všechny, že je potřeba tomu předejít. Tak se modlili, dělali různé podmínky, snažili se nějakým způsobem toto změnit, ale co může udělat obyčejný člověk? Nejenom v Africe, co může udělat obyčejný člověk v České republice? Každopádně, ale přesto všechno se podařilo změnit do určité míry atmosféru v této společnosti. Takže se i politikové tím začali zabývat, že se tím zabývala média. I tam vlastně, tak jako média mnohde jinde, o pozitivních věcech není potřeba tolik psát, nebo není to až tak zajímavé, ale i náboženští vůdci, jestli to byli křesťané nebo muslimové, nebo jestli to byli i zástupci domorodých náboženství. Benin je například kolébkou vudů. Ano, my známe vudu, známe z filmu jako nějakou černou magii nebo něco podobného. Ve skutečnosti je to přírodní náboženství, které velmi se soustředí na uctívání přírody, na uctívání starších. Ano, není to nic tak senzačního, jako třeba ten člověk tu představu má, že jsou jiné formy, někde právě v Karibiku třeba, ale každopádně se na základě tady toho jakéhosi té společnosti se tím začal zabývat i ten dosavadní prezident, to se jmenoval Emmanuel Kérékou, a ten vlastně si nějak tak uvědomil, že buď to sám vstoupí do dějin jako někdo, kdo třeba rozpoutal občanskou válku, nebo jako někdo, kdo třeba může přispět něčím pozitivním. A on se setkal s arcibiskupem Suzou, to je vlastně v té době to byl představitel katolické církve v Beninu, a po 10 dní vedli spolu dialog, kdy i ten prezident Kérékou si uvědomil svoje chyby, svoje selhání, své nedostatky. A nebylo to proto, že by zažil nějaké, že by měl nějaký duchovní zážitek, ale na základě tady tohoto společenského, z těchto glásů, z toho, co vlastně ti lidé tam vytvořili. A potom vlastně se rozhodli vytvořit takovou národní konferenci, národní usmíření, kde se vrátí zpátky ke kořenům, kde vlastně si uvědomí to, co mají lidé společného, jestli jsou to ti křesťané nebo muslimové, co mají společného, všichni ti králové kmenoví. Když si uvědomili, že jedině nějaké vlastné si, to co je dobré pro celou zemi, může najít řešení právě nebezpečí té války. Kdy znovu dají slovo těm starším, kdy znovu pozvou ty bývalé prezidenty, kteří více nebo méně se zapsali do dějin Beninu, pozvali Beninčany, kteří žili v diaspoře, to znamená, přišli i z ostatních zemí Afriky, dokonce i ze Spojených států, a ta samozřejmě také ženy, protože si žijde o usmíření, tak ženy jak si mají tomu blíž, ano, nejenom tím, že ženy jsou matky a že v mém smyslu trpí víc, nebo nesou dílu té rodiny, ale uvědomují si také to vlastně, jak ta válka, co by to vlastně znamenalo pro jejich děti, nebo vůbec pro jejich rodiny. Takže asi zástupci asi stovky politických stran, které tam byly, se dohodli aspoň na jedné věci. Nedohodli se, kdo bude další prezident, nedohodli se, jakou budou mít ústavu. Ale dohodli se, že prostě že zabrání válce za každou cenu. A symbolem pro to, zvolili si, byl to takový hrnec, kde byly vlastně díry, a udělali vlastně jakoby takovou soku, kterou několik rok vlastně ty díry drží, tak aby když se tam naleje voda, aby ta voda se nemlila. Protože to byl vlastně symbol toho národa. Tak jako jiný symbol, to bylo vajíčko, které je velmi křehké, které symbolizuje nový život, které vlastně také může spadnout, rozbít se, a nic se z toho nenarodí, nic z toho nevznikne. A další vlastně, co ještě bylo jakoby takové původní, byl takzvaný tříček, kdy vlastně se setkávali právě ti starší pod stromem a tam vlastně řešili problémy, kde si byli všichni rovní a kdy postoj byl moudrost a láska, aby našli společné řešení toho dialogu. Takže toto jakoby se nějak tak podařilo zabránit té válce, potom byly volby, dostal se do čela nový prezident Solo, a zajímavé, že v roce 1994 se v rámci UNESCO, v rámci Organizace spojených států, právě tohoto združení pro kulturu a výchovu, vytvořil projekt The Slave Route. To znamená, že vlastně ta cesta těch otroků Benin byl, nebo i ten přístav Bida, to byl vlastně největší přístav. Tam asi více než 3 miliony Afričanů odtud se vlastně dostalo na cestu za oceán, za Atlantik. A tehdy v rámci toho projektu UNESCO oni tam vytvořili, postavili tam takovou bránu, a která symbolizovala vlastně to, co tehdy, jo, v době toho otrokářství, co vlastně oni prožívali. To byli lidé, kteří byli třeba ze sousedních kmenů, ze sousedních království, kteří prostě byli chyceni a jestli měli dluhy, nebo prostě byli bez nesprávný čas na nesprávném místě, byli prostě je unesli a odvezli. Mnoho z nich nepřežilo tu cestu, mnoho z nich raději zvolilo dobrovolnou smrt, než utrpení na těch lodích, anebo potom, o tom hovořit teď nechci, ale vlastně tyto podmínky, které se tam vytvořily, a to, že potom i ten prezident Solo vlastně navštívil Spojené státy a omluvil se Afroameričanům, kteří jsou byli potomci těchto otroků. Omluvil se za to, co vlastně jeho národ tím způsobil. Protože my jsme si dlouho nějak tak mysleli, já jsem si to myslel, že to byla záležitost bílé rasy, černé rasy. Ano, ale bylo to vlastně skutečně takový ten trojuhelník. Liverpool, Bristol, Londýn, a potom to bylo v Africe, bylo víc takových míst, a potom to byla střední Amerika, severní, jižní. A zajímavé je, že vlastně tady na základě tady těchto kroků se potom další země, která se k tomu přidala, bylo Haiti. Haiti, které také bylo takovým jedním z hlavních překladišť, a kde také byli vlastně potomci těchto otroků. A když se to potom toho ujalo, také UNESCO, vytvořily se další asociace, lidé přicházeli, navštívili ta místa, prošli tím, zažili zřejmě i to, co ti předkové aspoň trošku mohli vnímat, čím oni prošli. A potom v roce 1999 to byla mezinárodní konference za usmíření a rozvoj v Cotonou, to je další velký přístav Beninu. A krátce na to potom administrativa prezidenta Clintona vytvořila takový office v Bílém domě pro usmíření. To znamená, začaly se od té doby, od toho roku 1999, potom pořádat i projekty, kde vlastně se přemostili Afroameričané, Běloši, Afričané, kdy se dělali hudební festivaly, kdy vlastně například v tom Beninu vytvořili takový den, musím mít ekumenický den, vždycky první středa v květnu se tam vlastně se připomíná velikými oslavami, taková ta mezináboženská spolupráce, jo, kde i imámové muslimští a křesťanští kněží se vlastně snaží nějak tak najít prostor pro dialog. Že ten dialog, ten proces začal, ten proces neskončí, ten proces se rozvíjí, ten proces má vliv potom na další země. Zase, kdo třeba Haiti, ano, slyšeli jsme, také bylo zemětřesení vlastně před rokem a několika měsíci. Země nejchudší na tom americkém kontinentu, na západní polokouli. Ale přesto tady v těchto nějakých krocích má velký význam. Nebo další země potom Nepal. Ale o tom nebudu hovořit, to by mohla být samostatná přednáška, u které bych vám ukázal rád diapozitivy nebo vůbec slide presentation. Ale v roce 2009 Organizace spojených národů vyhlásila rok usmíření. To znamená, že zase se to dostalo, nebo dostává do povědomí obyvatel vlastně celou se tak, že potřeba tady je. Ta potřeba tady je a není ještě stále vyřešená. Já bych jenom ještě bych rád nějak tak zhrnul, jaké byly prvky, jaké byly kroky, které oni použili. Podívali se společně na minulost, položili na stůl fakta, pravdu, co se událo, bez toho, že by nějak ji hodnotili nejprve, nebo že by ukazovali, co udělal ten druhý, čím byl jiný, nebo co způsobil. Ale vlastně snažili se potom oddělit to správné od nesprávného, sobectví od nesobectví. Jo, rozpoznat ty chyby, uvědomit si je a vlastně obrátit ten proces. Jo, dosáhnout vzájemného odpuštění. Protože vždycky to usmíření, mám tu další citát tohoto vietnamského mnicha. Usmíření musí být porozuměno oběma stranami. Jít k jedné straně a vyličit utrpení, které musela prožít, a potom jít druhé a vyličit utrpení, kterým prošla první strana. Já si uvědomuji, že toto je určitě cesta, když hovoříme mezi Rakouskem a Německem třeba o odsunu nebo o vyhnání sudeckých Němců, nebo i o temelinu, nebo i prostě v nějakých každodenních otázkách. Je potřeba porozumět vždycky té druhé straně. A bývalý ministerský předseda Austrálie Malcolm Fraser vyjádřil, že usmíření vyžaduje změnu srdce a ducha, stejně tak jako sociální a ekonomické změny. Vyžaduje to symbolické i praktické skutky. Já bych rád, na závěr bych rád jenom vyjádřil, že usmíření to není jenom sladké slovo, které nějak tak pěkné si o tom povykládat, ale je to historická výzva dnešního dní. A není to nějaké jednorázové setkání, jednorázové odpuštění, nebo nějaký skutek, ale je to proces, který není alternativní. Není to ani náboženský luxus, ani psychologická potřeba. Je to touha lidského srdce po skutečné svobodě a spolupráci. Je to nevyhnutelná výzva tohoto času nám všem. Mírový svět, nebo nebeské království, chcete-li, nebo ideální společnost jedné lidské rodiny začíná v našich srdcích. Usmíření začíná mojím rozhodnutím. Děkuji vám za pozornost.
Otázky? Jak jste si všimli, ani já, ani organizátoři konference své netuší, že ty přednášky tak směle zapadají do sebe, jako mozaika, která se pěkně skládá. Tak pokud není otázek, já moc rád děkuji.